Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Бүгін 13 май жума. Прагадағы студияда Замира Шкурова, Мехрибон. Бүгінгі дастурымызда. Давад. Андижондагі қонлы воқеалардан 11 йыл өтіп, халықаро ташкилотлар хунрезлік үшін масулларны жауапкерлікке тартышқа чақырмақда. Мәжбүри мехнат. Қарақалпоғыстанда оқытушы ва тәрбиячилар ғоза чопығыға хайдалды. Өзбекче маариф. Surxondaryoda maktab o'quvchilari Karimov kitobini sotib olish, ayni paytda makulaturaga pul berishga majburlanmoqda. Tarix uchun Andijondagi isyon so'zchisi marhum Sharifjon Shokirov bilan 2005-yilning 13-may kungi suhbat bugun birinchi bor efirda.
Norozilar xalq qo'shib, hozirgacha mana atrofda bilmayman, 20 ming, 30 ming ta aholi bor, borganlar qo'shilib kelyaptiki mana.
Ta'qib qilayotgan xotira. 13-may kuni Andijonga tashlangan o'zbek askari qonli kunlar manzarasini tiklashga urinadi.
Talpa kelyapsa, короче, navbatda o'tib ketsa, navbatga bo'ysunmasa, kega otasizlarning. Buyruq, buyruq.
Tafsilotlar uchun ozodlik to'lqinlarida qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Mehribon. Marhamat Mehribon.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Andijon xunrezligining 11 yilligi xotirlanmoqda. AQShning Toshkentdagi elchixonasi ham Andijon voqealarini xotirlab, fojia paytida va uning oqibatida aziyat chekkanlarga chin yurakdan hamdardlik bildirdi. Qo'shma Shtatlar tinchlik va barqarorlikning eng to'g'ri vositasi sifatida o'zaro totuvlik, barcha fuqarolar huquqlariga mas'uliyat va hurmat bildirilishini muntazam ravishda rag'batlantiradi, deyiladi qisqa bayonotda. AQShdan boshqa davlat elchixonalari Andijon voqealarining 11 yilligi munosabati bilan bayonot e'lon qilgani yo'q. Ayni paytda xalqaro huquq tashkilotlari jahon hamjamiyati birinchi navbatda g'arb davlatlarini 2005-yil 13-may kungi voqealarni unutmaslikka chaqirdi. Qo'shma Shtatlar, Yevropa Ittifoqi va boshqa xalqaro siyosat ishtirokchilari Andijon qatlomidan 11 yil o'tib O'zbekiston hukumati javobgarlikka chaqirishi lozim, deyiladi Human Rights Watch tashkiloti bugun e'lon qilgan bayonotda. Tashkilot 2015-yil 13-may kuni O'zbekiston hukumati qo'shinlari asosan tinch aholidan iborat yuzlab namoyishchini o'ldirganini ham eslatadi o'z bayonotida. Andijon xunrezligining 11 yilligiga doir boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida tanishasiz, shuningdek saytimizdan topasiz ma'lumotlar.